Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Forældre Intra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
I dag der skal vi tale om opdragelse. Vi skal faktisk tale om det under overskriften Drop opdragelsen. Og det interessante er, at vores hovedgæst er ikke kommet i studiet nu, og René han render forvildet rundt og roder med papirer og jeg ved ikke hvad.
Ja, lidt forsinket
var jeg også. René, gider du godt at sidde stille, når jeg taler til dig?
Ja, selvfølgelig.
Ja, ellers så må du gå udenfor.
Ja, det synes jeg kun er rimeligt.
Okay, det er godt. Og der er virkelig, altså det roder så meget på dit bord, det er helt vildt. Kan du ikke rydde lidt op?
Jo, men hvad med hende der skulle komme og tale om opdragelse? Hvis man ikke kan komme til tiden, når man skal tale om opdragelse, hvad så?
Ja, altså,
jeg mener, hun skulle tale om, at vi overhovedet ikke skal opdrage vores børn.
Ja, men ved du hvad, vi skal spørge hende om, når hun kommer. Og det er jo altså Fie Hørby, vi snakker om. Når hun kommer, så skal vi spørge hende om, hvad vil være den rette
straf
eller svar fra vores side, når hun kommer for sent ind ad døren.
Ja.
Okay, godt.
Fie
så
Hørby.
Så er scenen sat. Hvad er god og dårlig opdragelse, og hvordan bliver vi fri af vores egen autoritære opdragelse? Og er vi gået for langt i selvstændiggørelsen af vores børn i dag? Det skal vi tale om, og det skal vi tale om med Fie Hørby, når hun kommer. Og familieterapeut, og hun er familieterapeut. Og så har vi Maiken Larsen, som er mor til en dreng på 10 år, som sidder her i studiet. Goddag. Ja, du kunne godt finde ud af at komme til tiden.
Ja.
Ja. Og du er her faktisk, fordi at, jeg fandt dig på Facebook inde på en tråd hos Fie Hørby, hvor du havde reageret meget positivt på et opslag om hendes bog Drop opdragelsen. Og hvor du faktisk skrev, at det er en bog, du virkelig har kunne bruge til noget. Og det er faktisk derfor, vi har inviteret dig. René, vil du sætte dig ned?
Ja, undskyld. Jeg kan simpelthen ikke finde mine briller. Undskyld.
Jeg skal have lidt hjælp fra Fie til, hvordan jeg håndterer den der måde, sådan. Du opfører dig på. Okay. Derudover så har vi også politiker Henrik Dahl med på en telefon. Og så har jeg interviewet Per Schultz Jørgensen, som er professor og tidligere formand for Børnerådet. Og pædagogikkens svar på Gandalf, som du engang har kaldt ham, René.
Det går, det er mig, der har fundet på den.
Ja.
Det er meget god, faktisk. Nå,
Altså, René.
Jamen, det er fordi,
opdragelse. Hvad tænker du, når jeg siger drop opdragelsen?
Jeg tænker, at det betyder, at vi strammer op på opdragelsen, faktisk. Men det kan vi jo altså...
Hvordan?
Det kan vi også tale med Mike om. Men det er fordi, nu har jeg jo en masse børn, ikke? Og jeg kan ikke sige, at de er specielt godt opdragende. Så jeg har måske også, og især har min ekskone måske været lidt for laissez-faire. Det er også måske for dårligt, at jeg sidder og giver dem skyld. Men der er et eller andet, hvor jeg tænker, der kunne vi godt have været lidt stærkere i... de kan ikke finde ud af at rydde af bordet. Fylde opvaskemaskinen, slukke lyset. Alt det der... Altså, nu taler jeg om mine teenagebørn, ikke? Altså, der er meget, der er gået galt. Men jeg ser det ikke kun med mine børn. Nu fejrer jeg bare lige for egen dør først. Jeg ser det også med andres børn. Så sidder man en eller anden kom sammen, hvor nogle venners 10-årige barn synes, han skal underholde hele tiden. Afbryder de voksne, når vi sidder og har en forholdsvis filosofisk samtale. Mm. Jeg bliver så træt af det. Altså, kan vi ikke få lov at være voksne og have en samtale? Hvorfor skal vi hele tiden se på dit barn, der skal optræde og deltage på samme niveau? Du er ikke på samme niveau som os. Mm. Gå ud, gå hjem, han er hjemme. Gå ud og øve dig. Hvis du kan et eller andet, hvis du kan en tryllekunst, eller virkelig kan synge en sang, jamen, så kan du komme og optræde. Mm. Det er det med at sidde og blande dig. Røv irriterende, ikke? Og så synes jeg faktisk, at når vi når helt op på... Vi har også haft praktikanter her på stedet, de der 18-19-20-årige, ikke? Mm. Altså, de er jo simpelthen uopdragende. De kan ikke skrubbe et lokum, jo. Mm. Altså, de kan ikke finde ud af at sætte en kaffekop ud. Så der... Altså, jamen, det mener jeg helt seriøst. Mm. Jeg har selv haft masser af praktikanter, hvor man tænker, skal jeg simpelthen starte den her praktik med at opdrage det. Jeg taler ikke om ugepraktikant, jeg taler om dem, der vi har i halvandet år. Ikke?
Og det er jo de der helt basale ting, altså det der med at jeg rydder op efter sig selv, og vente på, at man bliver spurgt, til man taler.
Hvis de godmorgen højt og tydeligt, når man kommer ind ad døren, godmorgen, og du ved, altså sådan nogle, kan man sige, omgangsformer, eller en måde at være forstå, at man er en del af et fællesskab på, som jeg synes mangler. Altså, jeg kan ikke sige, det er generelt, jeg kan bare sige, jeg har set det, og derfor synes jeg, vi skal have mere opdragelse. Jeg kan ikke vente på, at Fie Hørby kommer. Hun har været i programmet før, hun er meget godt argumenterende.
Ja.
Men jeg synes, det er sådan lidt hippieagtigt faktisk.
Ja,
men lad
okay.
os da spørge vores gæst.
Maiken.
Ja.
Fordi jeg, som jeg sagde tidligere, så fandt jeg dig jo på Facebook, fordi du faktisk bruger Fie Hørbys bog Drop opdragelsen. Og jeg skal bare lige sige til lytterne, det er jo en ny udgave, der er bogen lige nu, som er opdateret, eller som lige er udkommet, som er opdateret med et kapitel om digitale medier, fordi det er jo også et kæmpe opdragelsesområde. Det springer vi lidt over i dag, tænker jeg. Men du har både haft første udgaven og så nu næste udgaven. Og hvad er det, du kan bruge den til?
For mig har den helt klart været en ændring i noget, som jeg troede var opdragelse, som ikke føltes rigtigt inde i mig.
Mm.
Når jeg fik sagt nej, kom der en masse ord ekstra ud af min mund, som var mere bebrejdende end noget andet, og fik mit barn til at kigge nedad og føle sig skamfuld. Og det mærkede jeg lynhurtigt, at det føltes forkert i mig. Og jeg oplevede det også i de institutioner, han var. Jeg har også oplevet positive institutioner. Men det var sådan lidt omkring, når jeg kiggede rundt omkring, og når jeg var på legepladser. Så jeg blev mere og mere opmærksom omkring de her ting. Og så en dag har jeg været i Netto og fået et limeblad med hjem, tror jeg det hed. Det var sådan et gratis blad.
Ja.
Og her der læser jeg så en artikel om Fie. Og jeg tænkte, wow, det er lige mig det her. Det er det, jeg kan forstå. Det her.
Og ja, og det som du, de oplevelser, du fortæller om, du havde inden, altså du kunne mærke, der kom nogle ord ud af din mund, som du egentlig ikke kunne stå inden for.
Ja.
Hvor kom de ord fra?
Jamen, det var helt klart min mor og far, jeg kunne høre, der kom efterfølgende. Jeg fik sagt nej, eller sagt ja, og så kom der en bramme bagefter, som...
Hvad kunne det være sådan helt konkret?
Ja, hvad kunne det være helt konkret? Det kunne være, nej, det vil jeg ikke have, du gør, fordi at det kan du ikke finde ud af, eller det er du ikke gammel nok til endnu, eller... Ja, det var bare lige det, som de kommer til mig lynhurtigt. Jeg tror meget, at det er forsvundet for mig, fordi jeg ikke bruger det mere. Men det var sådan nogle ting, hvor sådan, men det er ikke nødvendigt at sige.
Altså en bebrejdende tone, eller man taler lidt ned til sit barn?
Jeg har
altid
haft en hård tone.
Ja, fordi du sagde også til mig, da vi snakkede sammen inde i programmet, så sagde du for eksempel, at noget af det, din mor sagde til dig, det var sådan noget med, kan du ikke sidde ordentligt, så må du spise ude på toilettet.
Lige præcis. Det. Det er det, som jeg har været vant til. Ikke sagt, at der ikke har været kærlighed i det på den måde. Det er slet ikke der, det er. Men vi kommer til at sige en masse ekstra ting, som ikke er nødvendige for barnet. Og der er andre måder at sige det på, og for mit synspunkt bedre måder at sige det på.
Og det, du så også har oplevet, det er jo det her med ikke at have haft... altså, du har ikke rigtig vidst, hvordan du skulle gøre.
Nej, jeg har simpelthen haft brug for en guiding. Og det er en af de fantastiske ting, der er Fies bøger. Nu siger jeg bøger, fordi der er lavet to udgaver, ikke? Det er netop, at der er eksempler på, hvordan man kan gøre det bedre. Ikke bare med, hvordan er det, vi ikke skal gøre, men hvordan er det, vi kan gøre? Hvad for en ordforråd kan vi bruge i stedet for? Hvad for nogle sætninger? Og så er der hele tiden en påmindelse om tonelaget. Fordi vi kan godt sige en masse ting, men man kan tydeligt høre i stemmen, om vi mener det, eller vi ikke mener det. Ligesom når vi snakker passioneret omkring nogle ting, eller når vi er sådan lidt lala omkring nogle andre.
Nu har vi jo haft Fie Hørby i studiet før. Jeg tror, det var faktisk med den første bog, nu har det her program efterhånden kørt nogle år. Ja. Nå, men altså, er det ikke noget med at tale anerkendende, for eksempel, som jeg husker det? Nu har jeg ikke fået læst en ny bog, det er kun Christine, der har læst den, men den gamle bog har jeg faktisk læst, og de er sikkert beslægtede.
De er meget tæt på hinanden. Ja. Der er nogle nye kapitler og nogle nye eksempler i den nye bog, men de ligner hinanden ret meget.
Ja, dit barn vil ikke spise sin mad, synes det er ulækkert, eller hvad børn nu kan finde på at sige, ikke? Du serverer fisk og salat, ikke? Og det er da ikke lige det. Og hvordan er det så, man siger, du skal spise på en anerkendende måde? Står fast på, at du skal spise det, vi spiser.
Ja, hvad gør du så?
Ja, men det er sådan lidt sjovt, fordi madområdet er bare et helt andet område for mig, og det er måske meget, hverken måske som Fie eller nogen andre tænker det, fordi vi er jo tre personer hjemme hos mig, og vi spiser hver vores ting.
Er det rigtigt?
Okay. Ja.
Nå, så er det lidt specielt selvfølgelig.
Ja, det er helt atypisk, tror jeg, mange andre familier, og det er, fordi jeg selv laver mad til hver dag, og jeg er meget lystbetonet spiser, så lige præcis der... bruger jeg ikke så mange af de her ting.
Hvor bruger du det mest så?
Jeg bruger det mest i min tale med mit barn, i forhold til, når vi taler sammen, eller jeg skal guide ham, eller når han spørger mig om noget, uden at jeg guider ham for meget. Og så er det meget det der med at forholde pauserne. Sige ja, sige nej, pauser. Og så høre, hvad barnet selv kommer, fordi barnet ved alle de her ting. Rigtig meget hen af dem. Måske de ikke siger det til at starte med, men det kommer undervejs, når de føler sig trygge.
Noget af det, som denne her snak også handler om, det er jo forskellen på et gammelt, sådan klassisk børnesyn, og så et mere moderne, nyt børnesyn. Og det skal vi lige høre lidt mere om fra Per Schultz Jørgensen, men først vil jeg lige sige velkommen også til dig, Henrik Dahl, som er med på en telefon.
Tak skal du have.
Og nu sætter jeg lige et bånd på med Per Schultz Jørgensen, som jeg talte med tidligere i dag. Og det, jeg talte med ham om, det var, hvordan er opdragelsen forskellig i det gamle børnesyn i forhold til det nye? Altså, hvordan har opdragelsen udviklet sig, og hvor står vi henne i dag? Jeg siger velkommen til Per Schultz Jørgensen, som har været med i programmet tidligere, og som vi jo har kaldt pædagogikkens svar på Gandalf. jeg ved ikke, hvad du siger til det, Per Schulz.
Ja, men det lyder meget besnærende.
Ja, gør det ikke?
Jo.
Jeg vil gerne spørge dig om det her med det nye og det gamle børnesyn. Og jeg vil starte med at spørge dig om, hvordan opdragelsen af vores børn har udviklet sig fra generation til generation, sådan som du ser det.
Jeg tror, jeg vil udtrykke det på den måde, at det gamle børnesyn, som jo eksisterede op til omkring 50'erne, 60'erne, det var, at børn skulle disciplineres. De skulle opdrages ret kraftigt og markant, fordi de skulle lære både at opføre sig ordentligt og lære at være ordentlige. Og det foregik med ret kontante metoder, hvor børnene skulle adlyde de voksne og gøre, som der blev sagt. De skulle ikke sige imod, de skulle ikke have selvstændige meninger osv. osv. Alt det, vi kender som en gammeldags tugt og disciplinerende opdragelse. Og den bestod sådan nogenlunde uændret op gennem 30'erne og ind over 2. verdenskrig og op til 50'erne. Og så sker der noget, som handler om en svækkelse af de gamle traditioner og forestillinger. Og man fik så at sige friheden. Og det gør det på mange. Det gælder på mange af områderne i samfundet på det tidspunkt i 60'erne, 70'erne. Og det gælder bestemt også i opdragelsen. Den blev friere, den blev mere demokratisk. Børn fik lov til at have en mening. Og det er jo udviklet op igennem de følgende årtier. Mm. Så opdragelsen blev en, kan man kalde det, en forhandlingsopdragelse, hvor børnene blev inddraget, børnene blev hørt, de har lov til at have en mening, og der blev taget hensyn til dem. Så det er et nyt børnesyn, hvor børn har fået en selvstændig stemme.
Mm. Er det det, man også kalder det kompetente barn, altså Jesper Juhls bog, som mange nok kender? Er det det nye børnesyn, den er et udtryk for?
Ja, det kan man det udmærket være, at børn selv har en indsigt og en viden og en kompetence, og at børn også har nogle rettigheder. Vi får jo også børnekonventionen ind over. Så derfor der er et nyt børnesyn, der giver børn en selvstændig stemme, og ret til at blive hørt, og det giver en helt anden type af opdragelse, som i høj grad drejer sig om inddragelse.
Mm. Og hvis du så skulle sige noget om, hvor vi er i dag, altså hvis vi siger, at det her, det er, der er de her sådan grundlæggende forskelle på den gammeldags måde at opdrage på, og den mere moderne måde at opdrage på, hvor vil du så sige, at vi er i dag i vores børnesyn? Hvordan ser vi børn i dag?
Jeg tror, det børnesyn, som udvikler sig op igennem de årtier af vores nyere historie, også gør sig gældende i dag. At børn er blevet selvstændiggjort på en måde, som man ikke så tidligere. Og børn har ret til også at blive hørt. De bliver inddraget i sociallovgivningen. I alle afgørelser, der vedrører dem, skal de høres, siger børnekonventionens artikel 12, og det gør sig gældende langt ind i vores behandling og adfærd sammen med og over for børn i skolen, hvor børn også bliver inddraget, og det gælder den familiemæssige opdragelse. Vi er et helt andet sted, hvor børn i langt højere grad i dag har en mening og udvikler sig på deres, så at sige, egne vilkår.
Mm. Og hvis du skulle sige i dag, er der nogen sådan, ser du nogen, forskellige holdninger til, at det måske er gået for langt, det her med at selvstændiggøre børn? Og at der i dag er børn, der simpelthen ikke er ordentligt opdraget, det hører man jo nogen sige.
Ja. Man kan måske godt forholde sig til det på den måde, at børn i dag måske i høj grad er overladt til selv at finde ud af, hvordan de skal være, hvordan de skal udvikle sig. De skal selv udvikle deres selvforståelse, og deres identitetsdannelse er så at sige også overladt til dem selv eller til de sociale medier. Mm. Eller en kritik går også i retning af, at vi i vores opdragelse er blevet for eftergivende. Mm. At vi så at sige som voksne, som kultur i familien og i institutionerne har overladt for meget til børnene selv, sådan at vi både gør det for dem, vi bærer deres tasker, vi inddrager dem ikke tilstrækkeligt med hensyn til at stille krav til dem, så de også skal udfylde en opgave, så de også skal lære at tage et ansvar for deres eget liv. Mm. Så alt det, der har været til diskussion under begrebet curling-opdragelse eller eftergivende opdragelse, har været med til at fokusere på, at vi som voksne ikke har taget ansvaret helt alvorligt med hensyn til at lære børn, hvordan de skal udvikle sig som mennesker, at give dem værdier med sig og normer, som kan hjælpe dem til at få den indre struktur eller den robusthed, der er nødvendig for at klare sig i den verden, som den vi lever i.
Mm. Og hvad betyder det for børn, hvis de i for høj grad, som du siger, altså måske hvis den, i den moderne børneopdragelse selv skal tage ansvar for alting, hvad gør det ved børn?
Jamen, hvis børn ikke får den indre struktur eller den indre målestok med hensyn til at vurdere, hvad er godt og hvad er ikke godt, og hvilken retning, hvilken fastholdelse skal jeg kunne præstere osv., så ender børn jo med både at have en svag indre fornemmelse af, hvad de selv kan klare, men også en manglende evne til at fastholde en retning og et perspektiv og være vedholdende, som man siger. Mm. Så det giver børn, som måske er søgende, som måske er restløse eller er, som det er sagt, små, radarorienterede mennesker, som hele tiden pejler rundt fra nær og fjern som radaren på et skib, mm. for at registrere, hvor de andre er. Det bliver i høj grad børn, som er lidt selvusikre, yderstyrede, søgende, lidt rastløse, og som måske ved modgang ikke helt er i stand til at afvise eller fastholde deres egen kurs, og derfor måske i for høj grad bliver belastet af stressoplevelser og usikkerhed og lav selvværd.
Og hvad gør det omvendt ved børn, hvis de bliver opdraget efter den gammeldags, hvad skal vi kalde det, lidt mere kæftrit og retning metode? For der er jo nogle meget tydelige voksne.
Der er meget tydelige voksne i den gamle metode, men til gengæld kan man sige, at kæft, trit og retning metoden har ikke grundlag for at fungere i dag. Vi står et helt andet sted. Så det, der måske efterspørges, er ikke kæft, trit og retning, men en lidt mere fast normbaseret kultur, eller en autoritet, som også hjælper børn til at fornemme, hvilken retning det er. Og den seneste værdiundersøgelse her fra 2017 viser, at der er en betydelig tilslutning til, at vi i vores opdragelse skal være lidt mere autoritetsorienteret, mm. og dermed hjælpe børn til at få den indre struktur. Og det tror jeg på lidt længere sigt også er det, som kunne være med til i hvert fald at hjælpe børn til at få et lidt bedre ståsted i livet.
Mange tak skal du have for din indsigt, Per Schultz Jørgensen. Tak fordi vi måtte ringe dig op.
Selv tak.
Du lytter til Forældreintra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og altså, det var Per Schultz Jørgensen, der var med på et bånd. Og i studiet, der har vi Maiken Larsen, som er mor til en dreng på 10 år. Så har vi om lidt Fie Hørby. Og så har vi dig, Henrik Dahl, med på en telefon.
Ja, hej så.
Hej så. Jeg har jo bedt dig om at være med, fordi du, altså ud over at være politiker, så er du faktisk også sociolog. Og så har du udtalt dig om børn og børneopdragelse. Altså jeg har for eksempel læst, at du har sagt, at børn skal ses og høres mindre. Hvad tænker du om noget af det, som Per siger her? Altså er vi blevet, har vi tabt den lidt i forhold til vores børn og opdragelsen i dag?
Jamen, jeg er jo en kæmpe fan af Per Schultz Jørgensen. Jeg havde ham med for mange år siden i et radioprogram, jeg selv var studievært i. Mm. Og han sagde noget, jeg aldrig har glemt. Jeg havde ham med, for at han skulle sige noget om børneopdragelse. Og han sagde, jamen, hovedformålet med at opdrage børn, det er jo at give børn realitetssans. Mm. Og så tilføjede Per noget, jeg synes var meget klogt. Han sagde, som alle, der har realitetssans ved, så gør det ondt at få den. Og det er jo også lidt det, han... Det er jo sandt. Altså, det er jo det, han kredser om her. Altså, at børn skal selvfølgelig... Det bedste for et hvert menneske er at have realitetssans. Man skal også have den her robusthed, som er nødvendig for at komme igennem skolen og komme igennem sin uddannelse og komme igennem livet sådan i det hele taget. Og så skal man jo lære som voksen at være sammen med mennesker, der ikke elsker en, fordi det gør ens forældre, men man skal jo også fungere på arbejde og alle mulige steder. Og der skal man jo også få lært sådan at tøjle sin narcissisme på en eller anden måde, og det er jo også svært, det ved alle, men det er jo sådan nogle opgaver, man har. Fordi man skal jo ud i en verden, hvor alle mennesker ikke nødvendigvis synes, man er fantastisk.
Og hvad tænker du så om det her med den opdragerrolle, man så har som forældre? Hvordan står det til med den, hvis du kigger sådan ud over landskabet? Sådan som du ser det?
Jamen, jeg synes da helt klart, uden jeg sådan kan sætte præcise ord på, at der er sket noget, siden mine egne børn var små. Jeg skal til min ældstes kandidatfest på lørdag, så et eller andet med stamina har hun jo fået lært mellem barndommen og kandidatfesten, ikke? Og det er jo dejligt. Men jeg synes, at vi har et problem, som vi også møder som politikere med de her udtalelser om stress, og at folk synes, det er meget hårdt at gå i skole. Og det gør mig lidt bekymret, fordi det danske skolevæsen er ikke særlig hårdt i sammenligning med skolevæsen og andre steder. Og derfor er jeg faktisk lidt ked af, at der er så mange rapporter om det. Vi må jo tage dem alvorligt. Men de kan jo godt være lidt svære at forstå, når man ser, hvordan skolevæsen og uddannelsessystemer er i andre lande. Altså, det ville jo være meget svært for danske børn at vokse op og tage et studieophold i udlandet, for stort set alle universiteter i alle andre lande stiller større krav end de danske.
Og hvorfor tror du, at det er sådan, altså, at børn og unge, vi har jo lavet flere programmer om det faktisk, og der er jo flere undersøgelser, der viser, at de er stressede, og de er mere stressede, end de har været tidligere, og de bliver målt og vejet, og... Det gør dem stressede og så videre. Er det, altså, anerkender du ikke den stress, eller er det fordi forældrene simpelthen ikke har udrustet dem med den der realitetssans hjemmefra?
Et godt princip er jo altid at tage den slags alvorligt, uden nødvendigvis at tage det bogstaveligt. Og man skal jo tage sådan noget alvorligt. Men hvis man kan bestå matematik B med en femtedel rigtig, så er det jo ikke fordi, der bliver stillet store krav. Eller, altså, så er det fordi, at kravene bliver stillet på en forvirrende eller utydelig måde, og det bliver man jo nødt til at tage alvorligt. Jeg kan jo kun have sådan nogle lommefilosofiske teorier om, hvorfor man ikke også tager de kampe, som det nogle gange er nødvendigt at tage med børn. Men det er jo selvfølgelig klart, at det er jo heller ikke særlig rart som voksen en gang imellem at tage nogle kampe med sine børn. Og for eksempel sige til dem i forhold til skolen, at de godt kan gøre det bedre, eller de burde gøre det bedre. Og det er også, man skal også tage nogle kampe med, når man skal lære børn forskellen på, hvad der er rigtigt og forkert. Fordi det er man jo også nødt til at sige til dem en gang imellem, og det kan man jo godt blive uven over.
Men Henrik Dahl, nu når Per Schultz Jørgensen taler så meget om, han har skrevet en hel bog om robusthed, ikke? Er det, altså, for at sige, nu så siger jeg det ærligt, jeg synes, der måske er lidt for en slappende skid derude, ikke? Altså, jeg har jo selv børn i skolealderen, der klynker hele dagen lang over de, eller i hvert fald om morgenen og om aftenen, og over deres lektier, og hvad ved jeg. Altså, og jeg har måske heller ikke været god nok til at opdrage, og vi har jo Fie Hørby på vej, som jo altså skulle have været her, skulle vi sige, så kunne jeg diskuteret med dig, og har skrevet bogen Drop af opdragelsen. Jeg læser ikke dig som et menneske, der synes, vi skal droppe opdragelsen. Altså, jeg ved godt, at du måske ikke har læst din bog, men er du egentlig ikke en af dem, der trækker den retning, hvor vi måske lige en gang imellem er nødt til at være meget tydelige over for børn, og så kan man måske diskutere om det, om man kan være tydelig samtidig med, at man dropper opdragelsen. Men er du egentlig ikke dybest set sådan lidt konservativ, hvad opdragelse angår?
Altså, opdragelse skal jo selvfølgelig være kærlig, og det er vigtigt, at man ser barnet som det væsen, det er. Når man har tre børn, så opdager man jo, at de er meget forskellige. Så man kan jo ikke bare give dem den samme opdragelse, fordi det vil være helt urimeligt at opdrage barn nummer to, ligesom man opdrager barn nummer et, fordi det er to forskellige mennesker. Men der skal finde opdragelse sted. Og det er jo også det, Per Schultz Jørgensen sådan set siger. En eller anden form for opdragelse er nødvendig. Af hensyn til realitetssans, af hensyn til den narcissisme, som børn
er født med nærmest.
Som børn er født med, som de jo i et eller andet vidt omfang skal lære at tøjle, ikke? Altså i forbindelse med at få en eller anden form for robusthed. Altså Per, han nævner også det der med at give børn nogle opgaver, nogle alderssvarende opgaver. Men børn tager jo heller ikke skade af at stå på tær og skulle sådan række lidt efter at løse den her opgave. De tager ikke skade af svære opgaver, bare de ikke er for svære. Så der skal finde en eller anden form for opdragelse sted.
Måske er det, fordi ordet opdragelse ligesom er et ord, der smager dårligt. Måske skal vi bare sige, at vi skal lære at danne vores børn.
Jo, men altså, det er jo det samme som, at der skal være disciplin i en skole, for eksempel. Så tror alle mennesker, at det er noget med at slå og kæft, trille og rette, men disciplin er jo bare, at man skal fokusere på den fælles opgave, som det nu engang er at være i en dansk team, eller hvad det nu kan være. I den forstand, så ved alle fagprofessionelle jo godt, at der skal være disciplin. Og det bliver man også nødt til, og der skal selvfølgelig også være opdraget. De to ting hænger så i øvrigt sammen. Der kan ikke være disciplin på en skole, hvor alle børn er uopdraget. Det er umuligt.
Klart.
Hvordan, altså nu kan det godt være, at det bliver et meget personligt spørgsmål, men vi har jo talt lidt om det her med, at man jo reproducerer den opdragelse, man selv har modtaget. Og det kan være svært at løsrive sig fra. Har du opdraget fuldstændig på samme måde, som du selv har opdraget, eller har du ligesom tænkt, der er nogle ting, som jeg vil gøre anderledes?
Jeg har i virkeligheden fået en meget fri opdragelse i forhold til den alder, jeg har. Altså, jeg tror faktisk, at mine forældre var nærmest berygtet i den lille by, vi boede for, at vi fik, at vi måtte så meget som almindelige børn. Ikke? Og jeg er altid glad for, at vi måtte rigtig meget. Men til gengæld var der jo ingen pardon, hvis vi slakkede i skolen eller sådan noget. Altså, så fik man virkelig bare at vide, at det kunne man altså godt gøre bedre og så videre. Ikke? Og det er måske også lidt smittet af på min måde at være på i forhold til mine børn. Altså, jeg har altid været meget tydelig i forhold til, at jeg forventede, at de gjorde sig umage i forhold til at løse nogle opgaver. Men jeg har ikke haft enormt travlt med at have sådan firkantet sådan klokkestyring. Så skal jeg være hjemme, og så skal jeg sådan. Det havde jeg heller ikke set.
Og hvad er dårlig opdragelse ifølge dig? Hvornår har man gjort det forkert?
Jamen, hvis børn ikke ender med at få realitetssans, og hvis de ikke ender med at komme af med deres narcissisme, og hvis de ikke ender med at få en eller anden form for at gå på mod, og hvis de ikke ender med at kunne skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert, så er der jo noget, der er gået galt. Altså, voksne mennesker, som giver op, og som er amoralske, og som overvurderer deres, som konstant overvurderer og fejlvurderer, hvad der foregår rundt om, de er jo svære at elske.
Som konstant fejlvurderer, hvad der foregår omkring dem.
Nå, men altså, det er jo almindelig situationsfornemmelse, ikke?
Jo, det er, man forestiller sig en femårig som voksen. Altså, i virkeligheden.
Eller den 9-årige, der hele tiden afbryder, når man sidder og taler ved middagsselskabet, ikke? Så tænker den 9-årige, ja, altså det siger til dig, Henrik, jeg har simpelthen nogle venner, der har nogle frygtelige børn. Du ved ikke, hvem de er, de venner, fordi jeg har ikke sat navn på dem, men hvor børn, der sidder og afbryder hele tiden. Jeg kan ikke have det. Jeg kan heller ikke have, når mine egne børn gør det. Men det er ligesom, men jeg har simpelthen, fordi jeg har børn, min ældste er 25, og min yngste er 1, og jeg har simpelthen set et skred i de børn, altså mine børns venners, altså hvordan børn fylder mere og mere, altså, og forlanger mere og mere, og mere og mere kredsende. Jeg synes faktisk, der er sket en udvikling til den dårlige side, på trods af, at vi taler så meget om, at vi skal opdrage ordentligt og pædagogisk rigtigt. Og sådan noget.
Jo, det kan jeg sagtens selvfølgelig. Altså, jeg kan anbefale alle lyttere at google sådan en YouTube-film, der hedder Convos with a 2-year-old. Det er nogle voksne mennesker, der har genindspillet ting, som 2-årige siger.
Det lyder sjovt.
Det er sindssygt uhyggeligt at se voksne mennesker sige de samme ting, som 2-årige siger, fordi det får en helt anden tone.
Ja, og omvendt er det også interessant, hvis man taler til en voksen, sådan så man godt kan finde på at tale til et barn, ikke? Altså, hvis ikke du sidder ordentligt og spiser, så må du spise ud på toilettet. Altså, hvis du sagde det til din kone over aftensmaden, ikke? Så ved jeg ikke, hvad hun ville sige.
Det er virkelig morsomt spørg, ikke?
Jo, det er det. Maiken, du markerede lige.
Ja, men det, jeg egentlig bare ville sige, det var, at det er jo også noget med nogle gange, når det er, at der er børn og voksne til stede, og børn afbryder, så er det også nogle gange, fordi vi som voksne lader dem afbryde. Er der ikke nogen voksen, der sætter ind, lægger en hånd på skulderen af dem og siger, jeg taler lige nu. Når jeg er færdig med at tale, så skal jeg nok vende tilbage til dig. Men når vi ikke anerkender, at vores barn står ved siden af og egentlig rigtig gerne vil have noget opmærksomhed, så bliver de ved, og de bliver ved, og de bliver ved. Så det er for os for voksne at tage et ansvar. Det er der, den starter.
Jo, det er rigtigt. Jeg er helt med på det der. Ja. Jeg er ret god til at gøre det selv. Ja. Jeg oplever bare, at mange straks er det deres lille barn, om det er lille eller... Men altså sådan, du ved, om under 10 år, straks de siger noget, så al opmærksomhed, ja, hvad, altså du ved, det har jeg oplevet utrolig meget af på det ene og det andet sted. Altså nu skal vi jo ikke udlægge hele Danmarks børnestand efter, hvad jeg oplever, men det der med altså lige have lidt mådehold, og det hører jo med til den gode opdragelse, det der fyrord, ikke?
Mm.
Altså situationsfornemmelse, tilbageholdenhed, sådan nogle klassiske dyder faktisk, dydsetik, hvad jeg vil sige. Altså,
det er du ret i, René, fordi jeg talte engang med en skolepsykolog, som sagde noget meget morsomt. Hun sagde, at i starten af hendes karriere, hun var sådan kommet lidt op i årene, ikke? At så var et lavt selvværd, det var et udbredt problem. Men hun synes, at ubegrundet selvtillid var vokset frem som et stort problem. At der var så mange børn, der havde fuldstændig ubegrundet selvtillid.
Mm.
Og ubegrundet selvtillid, det er da et fænomen, der er kommet ind i de senere år, og som man også er nødt til på en eller anden måde at forholde sig til.
Mm.
Og det, når børn har tegnet en tændstikmand, så bliver jeg nødt til at sige, ja, jeg er sikker på, at du godt kan gøre det.
Men det er jo det der med, at der er forskel på at børn, altså at sige til børn, man ser dem, og så rose dem. Altså det der med, at man tror, at hvis de har lavet en tegning, så skal man også sige, nej, var den flot. Men altså i virkeligheden er det rigeligt at sige, jeg ser, at du har lavet en tegning. Og så ikke sige mere.
Ja, jamen, det har du læst et sted, eller hvad?
Ja.
Det er godt, Christine. Ja, mens vi venter på Fie Hørby, altså spørgsmålet er, om vi egentlig skal lave et program mere, hvor hun så dukker op, hende den, altså
ja, det var måske ikke nogen dårlig idé.
Henrik, det er ikke fordi, at du ligesom, vi træder jo ikke vandet, det er jo klogt det, du siger, og vi når nogle steder, men det er jo underligt at sidde og diskutere en opdragelsesbog, uden hende, der har skrevet, at den er her. Men vi ser altså simpelthen i en eller anden form for live-situation og venter.
Men altså, så kunne jeg spørge dig, Henrik, om du har nogle gode råd til forældrene i forhold til det, du siger med, at det danske skolesystem er slet ikke så hårdt, som børnene tror, det er. Fordi så tænker jeg jo, at der er noget, forældrene kan gøre for at klargøre deres børn til skolen.
Jamen, jeg synes, det er faktisk et rigtig stort problem, som vi står over for politisk, fordi... Et formanden for DSU, som hedder Frederik Vad Nielsen, han er jo en meget fornuftig ung mand, og han gav et interview til Weekendavisen her i fredags, hvor han sagde, at man skulle passe meget på med ikke at køre med den der stressdagsorden og på en eller anden måde please den røde middelklasse, som jo er støtteparti for regeringen. Det er jeg faktisk enig med ham i, altså vi bliver nødt til at have en politisk samtale om, at man skal kunne klare at gå i skole. Altså, jeg køber simpelthen ikke den der dagsorden om, at det nærmest er sundhedsskadeligt at gå i gymnasiet. Altså, det er det ikke. Mm. Og det bliver man simpelthen bare nødt til på en kærlig måde at forklare unge mennesker. Altså man dør ikke af stræbe efter at kunne lave nul fejl i tysk. Altså, det er sådan, der har været generationer af mennesker, der har klaret, og det er ikke sundhedsskadeligt. Og prøve at nå op på et niveau, hvor man kan skrive en tysk stil, uden at lave alt for mange fejl, og aflevere sin kemirapport, eller hvad det nu kan være. Det er ikke sundhedsfarligt. Og man må også lære børn, at sådan nogle ting kan godt drille første gang, man gør det. Man kan ikke bare sætte sig ned ved sin skrivebord, og så chatte lidt til det, og så regne med, at man kan det.
Mm.
Nu afbryder vi lidt uhøfligt.
Ja, fordi nu har vi faktisk, det kan du så ikke se, Henrik, men nu har vi fået Fie Hørby i studiet.
Ej, fantastisk.
Ja, det var dejligt.
Det er jeg glad for at høre på jer.
Jamen tak. Og jeg vil sige tak, fordi du vil være med. Og du kan også blive hængende, hvis du har lyst til at høre lidt af det, Fie siger.
Ja, altså hvis I ikke kan spørge mig om noget, så tror jeg nok, at jeg vil rykke videre, fordi jeg skal faktisk skrive en avisklumme om det her med stresskultur. Jeg bliver helt stresset, hvis jeg ikke ønsker.
Det er klart.
Prøv at høre, vi kan ikke have, at Henrik Dahl bliver stresset. Jeg vil sige tak, fordi vi måtte ringe dig op, og vi kan jo tage nogle af dine stresspointer videre med Sofie her i studiet.
Super, ha' det godt.
Lige meget.
Lige meget.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og vi sidder her og har et interessant program, som handler om opdragelse og faktisk, at vi skal droppe den, eller hvad kunne man også sige.
Lad komme til tiden,
ja,
den slags.
Og det er jo faktisk...
Tjek sin kalender. Det er undskyld, Fie.
Ja, det er jo faktisk titlen på Fie Hørbys bog. Ikke, og Fie er lige trådt ind i studiet.
Ja, men må jeg ikke starte med at spørge, vil man... Altså, barnet, der kommer for sent, hvad gør man egentlig, hvis et barn gentagne gange kommer for sent? Hvordan griber man den som forælder? Altså, skal barnet så lære at sige undskyld, når det kommer en halv time for sent, eller...?
Jamen,
det, vi typisk ville være optaget af, hvis et barn kommer for sent i skolen, eller til radioudsendelsen, det er, at det, vi typisk gør, hvad kan man sige, det, vi gjorde i det gamle børnesyn, det var at irettesætte barnet, skælde ud eller bebrejde det.
Mm.
Det, vi er optaget i det nye børnesyn, hvis det er noget, der altså, sker igen og igen, det er at finde ud af, hvordan kan det være? Altså det der med faktisk at interessere sig for baggrunden, sådan så barnet kan få hjælp til eventuelt at komme til tiden, for vi aner jo ikke, hvad der kan ligge til grund til
det. Så en nysgerrighed faktisk.
Ja, lige præcis.
Ja. Mm. Mm. Jeg skal nok lade gå ned i, hvorfor, du ved, ikke?
Men vi er glade for, at du er her, Fie.
Tak.
Og du skal lige møde Marken, som sidder der, Marken Larsen, som er, ja, som er fan og flittig bruger af din bog. vi har et hyggeligt møde her i studiet.
Ja.
Jeg vil starte med, Fie, at spørge dig, fordi vi har jo så siddet og talt lidt frem og tilbage om det her med opdragelse og droppe opdragelsen, og hvad betyder det egentlig? Ja. Så jeg vil starte med at spørge dig, hvad mener du egentlig med, at vi skal droppe opdragelsen?
Ja, altså det er jo en pokkersprovokerende titel, ikke?
Det må man nok sige.
Og nogen kunne måske have overvejet, om jeg skulle have kaldt det noget andet, fordi det er jo blevet misforstået igen og igen. Det, jeg mener med, at vi skal droppe opdragelsen, det er at droppe den del af opdragelsen, der ikke bringer os tættere på det, vi egentlig vil. I vores opdragelse og i relation til vores børn og med vores børns udvikling og trivsel. Så i forhold til den viden, vi rent faktisk har om børns udvikling og trivsel i dag, så handler det om, at det, vi engang troede var god og nødvendig opdragelse, forholder sig i mange situationer stik modsat af, hvad vi gør. Så det var sådan en information om, at der er noget af opdragelsen, vi må droppe. Fordi at i al den tid, børn er sammen med os, der er de udsat for opdragelse hele tiden. Fordi det, vi ved fra forskning i dag, det er, at det, børn bliver opdraget af, det er, hvordan vi har det indeni, og hvordan vi har det med hinanden. Så de kigger på os, og med tiden vil de simpelthen kopiere vores adfærd, vores tanker, følelser og sådan, som vi er i verden.
Så når Maiken, nu citerer jeg lige dig, Maiken, ja, fordi du sagde jo tidligere det her med, at du kunne mærke, at din mor kom ud af munden på dig. Mm. Altså den opdragelse, du selv har modtaget som barn, og det er ikke, fordi vi skal hænge din mor ud, men du fik der var noget af det, hun gjorde, som du faktisk ikke havde, som ikke stemte med, hvordan du havde det indeni.
Ja.
Er det det, du taler om, Fie, når du siger, hvordan vi har det indeni? Altså er det som forældre, hvordan vi har det indeni, vi skal mærke efter, eller?
Ja, altså man kan jo sige, at vi er jo i en tid, hvor vi simpelthen får gode råd om alt.
Ja.
Altså, hvordan vi skal indrette os, altså, hvordan vi skal være, hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal gå og spise, og så videre. Så for vi ikke skal fuldstændig tabe os selv, kan man sige, i alt de gode råd, så er noget af det, jeg også taler rigtig meget om, og som er en vigtig del af det nye børnesyn, det er simpelthen at finde ud af, hvad mener jeg, og hvad vil jeg ved?
Mm-hmm.
Og hvad vil jeg? Og noget af det, som jeg kan forestille mig, du har talt om, Marken, det er det her med, at der er sådan en stor del, nemlig, af det, vi gør og det, vi siger, som vi ikke er særlig bevidste omkring. Og at vi alle sammen som mennesker har en meget stærk gentagelsestrang tilbage til det her med, at børn kopierer deres forældre inden inside out, simpelthen.
Ja.
Det er både indre adfærd og ydre adfærd. Og når det nu er sådan, og vi ved det, så sker der jo lige præcis det, at når vi så bliver forældre, så begynder vi jo at sige og gøre sådan, som vores forældre gjorde.
Mm.
Og derfor har vi et stykke arbejde som forældre i at finde ud af, er det sådan, jeg vil lyde? Er det sådan, jeg vil sige? Er det egentlig det, jeg mener? Så det som dropopdragelsen handler rigtig meget om, det er det her med at finde ud af, hvad mener jeg? Hvad vil jeg egentlig gerne sige, når jeg er sammen med mine børn? Hvad mener jeg egentlig? Hvad er det for nogle børn, jeg godt kunne tænke mig? Hvad er det, jeg vil med min opdragelse?
Men ved man egentlig det? Altså, fordi altså, har man så sat sig ned og lavet sådan en 10-punktsplan? Fordi jeg tror ikke...
Nej.
Jeg har 7 børn, jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan jeg egentlig har opdraget dem, eller hvad jeg vil. Ja,
og sikkert også meget
forskelligt. Du har 7 børn.
Jamen, det er der mange, der er, men altså... Man, ja, men det skete bare. Men
ender det godt.
Og nogle gange så går det... Jamen, det der med, at man måske... Altså, pludselig... Altså, så er de blevet store, ikke? Og man nåede egentlig ikke at tænke over, hvordan...
Nej, præcis.
Plus er børnene forskellige. Altså, ja. Nu, du har så utrolig mange børn, men det var også noget, det Henrik Dahl sagde. Han har 3 børn. Ja. Han sagde, at det var jo ikke... De 3 børn var jo slet ikke ens. Og de skulle opdrages helt forskelligt.
Mm. Ja.
Men hvordan finder man ud af... Ja, for at vende tilbage til Renés spørgsmål. Hvordan finder man ud af, hvad man... Hvordan man gerne vil have det, og hvad man står for?
Jamen altså, det kan jo også lyde så stort. Altså, hvad vil jeg med min opdragelse? Hvad vil jeg med mit liv? Altså, det er jo sådan nogle store spørgsmål, hvor vi nogle gange kan blive sådan helt tomme bare ved tanken om at skulle tage stilling til det. Og derfor så kan det være en rigtig god idé at skære det ned til vores hverdag. Altså til
altså
vores
måltid, for eksempel.
Lige nu. Ja, ja. Ja, præcis. Eller også det her med at sige, jamen når jeg nogle gange ikke kan få mine børn til at gøre, som jeg gerne vil have det.
Ja, hvad gør jeg så?
Så siger jeg, hvad gør jeg så faktisk? Så kan man kigge på det. Jamen, så siger jeg for eksempel, hvis ikke du kommer nu, så er der ikke noget slik på fredag.
Mm.
Altså, vi bruger trusler til at få vores børn til at gøre, som vi gerne vil have. Så sker der det, at vi ved det her med, at børn de kopierer vores adfærd.
Mm.
Så kommer vi ned i børnehaven en dag og skal hente Jonas, vores lille søn. Og så siger han til Andreas, som han skal have med hjem, fordi de lige bliver uvenner. Hvis ikke jeg må få den mooncar, så må du ikke komme med mig hjem. Så er vi sådan, hov, hov, hov. Selvfølgelig må han det. Altså, vi bryder os ikke om at høre det, vi selv siger i vores børns munde.
Mm.
Og det er dernede til at sige, at det er at kunne se os selv så klart, at vi kan tåle at se vores måder gentaget i vores børn.
Ja, fordi man kan sige, at man kan jo godt være en tydelig voksen, hvis man så har besluttet sig for, at jeg vil gerne bruge trusler i min kommunikation med andre mennesker.
Ja. Ja,
og det vil jeg også gerne lære mine børn, fordi det virker udmærket.
Ja, det
og det kan man godt beslutte sig for.
Jamen præcis, det kan man. Og jeg vil sige, at jeg faktisk, når jeg har talt med forældre rundt om i landet, både sådan i større forsamlinger og en ting, jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der synes, det var rart at bruge trusler, men de har savnet et alternativ.
Mm. Ja. Jeg tænker, Marken, nu sidder du her og er så heldig, for jeg ved, at det er meget svært at få tid hos Fie. Så nu har alle lytterne har adgang. Fie er meget populær familieterapeut, så jeg tænker på, om nu tager jeg dig lidt på, om du kan tænke over det. Hvis der er noget, jeg vil også bare sige til dig, hvis der er noget, du vil spørge Fie om, så skal du bare gøre det.
Jo, tak.
En konkret situation eller sådan noget.
Ja, det ved jeg ikke. Ja, det har jeg ikke lige endnu, Fie, men det kommer helt sikkert. Du måske ikke med efterprogrammet.
Du tænker over det, men så vil jeg sige, Fie, jeg talte med Per Schultz tidligere på dagen, og noget af det, han sagde, det var, at der er noget i forhold til børnesynet i dag og måden, vi opdrager på, der måske er stukket lidt af i forhold til, at vi tror, at børn også kan klare alting selv. Altså, vi på en eller anden måde har givet dem et for stort ansvar, og det gør, at de ikke får den robusthed, som han i hvert fald taler meget om, at børn skal have. Altså, at vi er blevet alt for... Jamen, børn, de er selvstændige, og de kan selv tage beslutninger, og de ved selv, hvad de vil, og de bestemmer selv alt i deres liv.
Mm.
Og det er en farlig vej at gå ned af.
Ja. Yeah.
Og det kan man jo godt lidt tænke, at det er den vej, du siger, vi skal ned af, når du siger drop opdragelsen.
Ja, og det er det bestemt ikke. Så det er et spørgsmål, jeg er glad for at få, fordi at det, man faktisk er enige om på tværs af alle former for opdragelsesmåder, og, altså optænke opdragelse på inden for alle mulige retninger, der er vi enige om, at børn har faktisk brug, og vi ved, at børn har brug for et stærkt og tydeligt lederskab.
Mm.
Og at vi som voksne har ansvaret for det, der foregår. Når Per han siger sådan, som han gør, så tror jeg, at det er det her, altså, hvor at vi som mennesker, vi er tilbøjelige til at tænke i modsætninger.
Mm.
Så når vi ikke længere skal være sådan helt, have hånden stramt op i nakken på vores børn, og styre dem i alle deres gøren og laden, så skal vi bare slippe.
Mm.
Hvor kunsten er at tænke i alternativer, altså begynde at lære at spille på mellemtonerne.
Og det er også meget mere besværligt.
Ja, det er det nemlig.
Det kræver rigtig meget mere, ikke?
Det. Fordi det, jeg også synes, der er en tendens til, det er jo, at man kan sige, for bare en generation siden, altså fra da jeg var barn, der var det på en eller anden måde forældrene, der fyldte mest i relationen. Altså deres meninger og holdninger og måder. Og nu ser jeg i hvert fald en tendens til, at det bliver børnene, der kommer til at fylde for meget i relationen. Og det er ikke godt. Det har børn ikke godt af, fordi så får de for meget ansvar. Og det, der sker, det er, at når børn lige pludselig får ansvaret for stemningen og for alt for mange spørgsmål, når de keder, jamen, hvad vil du? Skal det være den her? Skal det være den her? Vil det være den lyserøde kop? Og lige består man med 10 kopper. Jamen, var det ikke den? Og var det ikke den? Så handler det ikke om koppen og farven på den kop, eller hvem, der åbnede døren først. Det handler det aldrig om. Det handler simpelthen om, at det, vi jo engang troede, det var, at børn var grænsesøgende. Den adfærd, vi i dag kender som grænsesøgende, det handler egentlig om at være kontaktsøgende.
Mm.
Så når børn oplever, at jeg kan ikke mærke dig, mor, eller jeg kan ikke mærke dig, far, fordi du du er alt for optaget af mig, så bliver barnet faktisk overladt til sig selv.
Mm. Det er utrygt for barnet at have forældre, der er for overopmærksom.
Ja, det er det faktisk. Men det handler om at kunne have, altså først, altså ligesom de siger i flyene, altså luftmasken på sig selv først, eller iltmasken, og så dernæst barnet, fordi hvis ikke jeg har fat i mig selv, så kan jeg simpelthen heller ikke give noget til mit barn.
Det er et godt billede.
Ja, og det har jeg altid syntes var så forkert. Altså, i hjertet er det jo forkert, fordi man vil jo redde sit barn, men det er klart, du kan ikke redde barnet, hvis ikke du redder dig selv. Eller...
Nej, for prøv lige at tænke på,
hvem skal så redde barnet?
Hvornår giver du egentlig mest til dit barn? Mm. Altså, hvornår er stemningen bedst derhjemme? Det er, når jeg har det godt, i min familie i hvert fald, ikke? Hvor hvis jeg er flad og har givet og givet til dem alle sammen, så bliver jeg skidesur.
Mm. Når nu vi taler om den her balance, altså mellem, og det er jo også noget af det, du har talt om, René, det der med, at det er blevet for laissez-faire, altså... at der er det meget autoritative forældreskab i den ene ende, og så er der rent laissez-faire i den anden ende. Og så siger du, at det handler om at finde den gyldne middelvej på en eller anden måde.
Ja.
Du har et eksempel i din bog, som handler om tandbørstning. Altså, kunne du fortælle det? Fordi jeg tror, mange kender det der med, at børn ikke vil have børstet tænder.
Ja.
Og det ved vi jo, de skal. Ja. Fordi ellers kommer Karius og Baktus, og så får de en helvedes masse problemer.
Ja.
Og tandlægeregninger.
Ja, det skal du ikke tro.
Nej, det er det, jeg vil... Det skal man jo ikke sige til barnet. Er du klar over, hvor galt det går, hvis ikke du børster tænder?
Nej.
Men prøv at fortælle den tandbørstningshistorie.
Ja, altså det er jo en meget velkendt konflikt, og derfor så er den penslet godt ud i bogen. Fordi at det, der tit sker, det er, at vi kan blive mere opmærksom på målet end selve processen.
Mm.
Og der bytter vi faktisk om på, hvad der er vigtigst. Fordi hvad er vigtigst, relationen eller at få børstet tænder? Altså at få huller i tænderne eller huller i sjælen. Fordi rigtig mange måder, som mange børn de får børstet tænder på i dag, det er og også bliver tilrådet. Altså fra tandlægen, det er at blive lagt ned. Altså,
ja, nu skal det ligge i sengen. Altså.
Med knæene oven på albuerne og åben munden osv. Prøv lige at forestille os, hvis det var selv. Ikke? Mm. Det handler simpelthen om det der med at have blik for, at hvis der er noget, vi som forældre ikke har det godt med, så er det heller ikke godt for vores børn. Så hvis vi røg ud af den tangent, og det er sådan, det foregår, så kan det være svært. Så kan vi ikke bare starte med, nå, nu gør vi det ordentligt, og nu siger jeg til barnet, prøv at være sød åben munden, eller nu vil jeg gerne børste dine tænder, så vil barnet lukke i. Så hvis vi på den måde, altså trykavler modtryk, så hvis man får presset en tandbørste ind i munden, og man prøver at afvise den, og den så bliver presset endnu længere ind, eller man får åbnet tænder, så er det jo naturligt at vil sige nej.
Mm.
Og sådan er det også for børn.
Mm.
Så hvis man er røget ud af den tangent, så handler det om, at nu skal man til at have genskabt tilliden igen i relationen. Og så kan man for eksempel sige til sit barn, ved du hvad, vi har fået børstet dine tænder på en voldsom måde, og vi ved, at det ikke har været nemt for dig. Det er vi kede af. Det må du undskylde. Punktum. Og så er det selvfølgelig vigtigt også at få sagt, at det er vigtigt, at du får børstet dine tænder.
Mm.
Og jeg vil gerne have, at du får børstet tænderne 2 gange om dagen. Men du må bestemme, hvornår. Fordi det handler om, at barnet skal opleve, at jeg har noget at skulle have sagt her. Mm. Jeg er også vigtig. Og så giver jeg jo eksemplet på den her familie, som netop var røget ud til det her sted. At hvad gjorde de så? At det, der skete, det var, at der gik et par dage, hvor at den her datter, pige på 4 år, hun faktisk ikke sagde noget, hun ville ikke have børstet de tænder. Men allerede på 4. dagen, da moren henter sin datter fra børnehaven, så siger hun, mor, vi skal lige forbi tandbørstebutikken og købe en tandbørste, for jeg har brug for en ny tandbørste.
Mm.
Og det er, fordi børn vil som udgangspunkt rigtig gerne samarbejde med os. Men hvis de oplever, at det er, altså, hvad kan man sige, virkelig går ud over deres værdighed og integritet, så må de simpelthen gøre modstand.
Mm.
Så på den måde, så skriver jeg jo mere om, hvordan forløbet så er, hvordan de måtte respektere barnets grænser, men hvordan hun får børstet tænder i dag. Ikke?
De lod hende jo faktisk, det var det, jeg bemærkede, det var, at de lod hende faktisk ikke børste tænder, altså i ret mange dage.
Ja.
Fordi de ligesom troede på, at hun kommer selv på et tidspunkt.
Ja.
Det gjorde hun så også. Tillid.
Ja, det gør de.
Og det er klart, der er jo ikke nogen, der falder, altså tænderne falder jo ikke ud af ikke at være blevet børstet i 4 dage.
Nej, vi har alle sammen været på Roskilde Festival. Ja. Men prøv lige at høre, jeg har et andet spørgsmål, som noget jeg selv har bøvlet en del med mine børn, men som jeg ved er klassisk. Fredag aften, Disney show, slik. Det er så klassisk i Danmark, ikke? Så kan man måske have et barn, der ikke gider at spise aftensmad, fordi de vil hellere have slik.
Mm.
Det er et vanvittigt dilemma, hvis man har flere børn, fordi de andre børn skal jo have slik. Ikke?
Mm.
Fordi de har jo spist deres aftensmad. Men så sidder der en tilbage, som ikke gider at spise aftensmad, eller siger, at jeg er ikke sulten og sådan noget, men vil gerne have slik. Den kender du godt, ikke,
Fie? Jo, jo, jo.
Det har jeg tit tænkt på, hvad man egentlig stiller op der, fordi de andre børn er jo meget på den anden, på den tredje, fjerde barn, der siger, du skal altså spise aftensmad, fordi det har vi gjort for at kunne få slik og sådan noget, ikke? Så der kan også komme sådan nogle interne konflikter mellem børn.
Ja. Det er sådan et godt eksempel på, hvad det her med trusler
og belønning, altså,
og belønning lige præcis gør ved os forældre, fordi bare den måde, du fortæller det på, jeg kan jo høre, du er i et dilemma, ikke? Du
ja, fordi hvorfor har jeg overhovedet opfundet det fredagslæg? Ja,
så det er det der med, at man bliver så ufri i sin egen opdragelse, og på den måde, så bliver det en byrde. Det bliver dybt anstrengende at have med de der unger at gøre. Mm. Så det, der jeg synes, der er bedre, det er at sige, at det er vigtigt for mig, at du lige får lidt mad i maven, inden du skal hen og have fredagslæg. Og så kan det jo være, at de siger, jamen, jeg kan ikke spise noget. Så vil jeg sige, fair nok. Altså, og så give dem fredagslægget alligevel.
Det er fordi, du ikke... Altså, nogen vil så sige, at så vinder barnet, det lille beregnende barn.
Jamen, prøv at tænke på den retorik, for det er jo virkelig en del af det gamle børnesyn, at vi synes, vi er i kamp med vores børn. Mm. Altså, børn ønsker virkelig ikke at slås med deres forældre. Når et børn slås med deres forældre, så lider de. Mm. Så det er det sidste, de vil. Jeg tror, det er det der med at tænke, jamen, prøv at høre, hvis det er noget, der sker en gang imellem, så er det jo ikke... Det går jo fint. Jeg spiste også sådan en gang chokoladekugler til frokost i går, altså, og nød det. Mm. Det er jo noget at gøre hver dag. Men det var det. Altså, ja, jeg gad ikke spise det frokost, der var.
Fie, du siger jo faktisk, jeg skal lige sige, tiden den flyver, der er ikke så meget tilbage, der er 4 minutter tilbage, men du siger, eller skriver i din bog, at målet med opdragelsen, eller den opdragelse, vi så skal droppe, det er, at det, vi skal have fokus på, det er, at vi skal sikre vores barns integritet.
Ja.
Kan du prøve at forklare, hvad du mener med det? At det er det, der ligesom er vores rolle?
Jamen, ved du, vi kan jo, ja, det handler simpelthen om, at det børnesyn, mange af os er vokset op med, det er, at hvis ikke vi fik nogle virkelig stramme regler og blev kritiseret, bebrejdet og sat på plads, når vi ligesom overtrådte reglerne, så vil vi tage magten og blive nogle egoistiske små mennesker.
Små narcissister, som vi har snakket om lidt tidligere i dag.
Ja, lige præcis. Ikke? Og det er det, vi ved, forholder sig lige omvendt. Rent faktisk så er det sådan, at børn er meget mere villige til at opgive sig selv i relationen til deres forældre, hvis de oplever, at de ikke kan blive holdt af, sådan som de er. Og vi kan jo bare tænke over, da vi selv var børn, var vi optaget af, hvordan vi kunne opføre os, så vores forældre kunne lide os, eller var vi optaget af at sabotere familien?
Mm. Jeg er også stærkt optaget af at sabotere familien.
Klart.
Ja, min mor, jeg er ligeglad. Nu siger jeg det. Min mor kunne ikke lide mig. Og sådan var det. Og derfor har jeg simpelthen været sabotør lige siden.
Jamen prøv at høre. Og det handler om, at børns selvbillede, det bliver skabt igennem vores ord og øjne. Så hvis vi bliver kigget på som en, der er ude på noget, som om vi er sådan en ballademager, så bliver vi det.
Præcis.
Hvis vi bliver mødt med øjne, der har tillid og kærlighed, så bliver vi altså til at regne med.
Det er egentlig simpelt, når du siger det på den måde, Fie.
Fint, når du siger det her med, at vi skal droppe opdragelsen, hvad er det så, vi skal gøre i stedet for? Hvad kalder du det også opdragelse, eller kalder du det noget andet?
Nej, jeg kalder det bestemt opdragelse, fordi det er opdragelse, og børn har brug for den opdragelse. Mm. Altså, men den opdragelse, de har brug for, det er faktisk, at vi som forældre går forrest med det eksempel, vi gerne vil se gentaget i vores børn. At vi har en adfærd, som vi kan stå indenfor. Mm. Fordi det er nemlig det, der tit sker, det er, at vi kræver faktisk en adfærd af vores børn, som vi ikke selv leverer. Jeg har så tit siddet med forældre, der er kommet med deres barn, og sagt, ved du hvad, han har simpelthen nogle heftige vredesudbrud, han flipper ud herhjemme, han flipper ud i skolen. Mm. Og når jeg så spørger forældrene, er der en af jer, der kender til det her med at lade vreden løbe løbsk fra tid til anden, så er der altid en af dem, der godt kender det. Mm. Så vi kræver, at de skal kunne håndtere deres vrede, når vi ikke selv kan. Så derfor handler det rigtig meget om at starte med at kigge på os selv. Hvad er det egentlig, vi gør?
Ja, og det så kigger jeg over på dig, Marken, fordi hvis du skal sige til lytterne, som jo er forældre, ligesom dig, hvad er det bedste råd på baggrund af Fies bog? Hvad kunne det så være for dig?
For mig har det helt klart været, at jeg vidste, at jeg skulle starte med mig selv. Da det var, at jeg ligesom har fået kigget Fies bog igennem, at når jeg er i balance, og når jeg, så kan jeg finde ud af at udtrykke mig, og jeg kan rumme mit barn, og der kommer ikke ekstra ord ud af min mund, for jeg vil formå at kunne sige nej, og kigge på ham, og se, og træde ud af det, i stedet for at optrappe en konflikt, som ellers ville foregå før i tiden. Mm. Jeg kan huske første gang, da jeg fik åbnet Fies bog, og havde læst, og så sådan, nu skal jeg afprøve det her. Og min søn, han stod ude i fryseren og spurgte, han stod med en is i hånden og siger, må jeg tage den her is? Og jeg siger, nej, ikke i dag. Mm. Og så går jeg ud af køkkenet, og jeg tænker, jeg håber, jeg krydser fingre til, jeg håber, han lukker fryseren. Og der gik ikke så lang tid. Han lukkede fryseren, og så kom han ind, og så satte han sig ind med mig, og så lavede vi noget andet. Mm. Og jeg var bare, yes, det virker.
Jamen altså, med de ord, så må vi jo bare sige, at det virker i hvert fald. Altså, og det er jo ikke at droppe opdragelsen, men det er at finde ud af, hvad er det for en opdrager, man gerne selv vil være. Og så tro på det. Er det ikke det, der er det gode råd?
Jo, så er det der med, at før i tiden var der kun én i relationen ad gangen. Nu handler det om, at der er to, at jeg har kontakt til mig selv, samtidig med, at jeg har blik for mit barn. Mm.
Tak for det. Det var forældreintra for i dag. Det handlede om opdragelse, og vi er tilbage næste uge med et nyt emne.
Yes.
Du lytter til Radio 24/7.